Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Belaruslylar parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitai bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereg ýol basylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçiriler. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alynýar. Milli Geňesiň 100 orunlyk asaky öýüne 500 töwereg kandidat dalaş edýär. 200 töwereg aglaba oppozisiýa bilen iltisikli dalaşgär saýlawlara göý berilmedi. Olaryň ýeterli gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak baradaky kararyny goldady. Şeýle-de bu sebäpli ýurdun 10-njy şäherinde ýüze çykan protestleri tanqidlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durly künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çakmyşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet goýberilen benzinni çäklendirmek girizinden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereg şäherinde protestleriň geçirilýändigi bilinilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknyşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tassyklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaby münen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň guramçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen gepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda gürji arzuw bu partiýasynyň behwidini isleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy küçülleri böwütläpdi. Gürji arzuw partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanishvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzir etilni amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gün matarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da testirilmegine talabanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin idarasy Taliban tutuklarynyň henisim Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri Taliban'ın yerini yetirip bilmendigi sebäpli çalışyk prosesi ýa-da testirildi diýip Medbuat wekili Sedik Sediki Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Owan hökümetiniň ýurdun behwitlerini nazarda tutup ýagdaýy seljirjekdigini we degişli karary kabul etjekdigini hem sözüne goşdy. Günwatar tarapyndan goldanylýan Owan hökümeti Taliban'ın haýsy şertleri yerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan Taliban tutuklarynyň şert esasında goýberiljekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keserhana ýerleşdirildi. 16-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 49 ýaşly Vučić anyň uny paýtagt Belgraddaky harby keserhana ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlige edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy.